Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Yakkabog'ning yoqib yuborilgan sobiq hokim o'rinbosari tadbirkorni do'pposlagani iddao qilinmoqda.
Orqadan yotqizib olib, pul tushirsa o'lganmasa, tinib o'g'li, jiyani yana bir kishini.
Chiroqchilik tadbirkor ichki ishlar bo'limini noxolis tergovda ayblamoqda.
Xolis tekshiringlar, xolis tekshiringlar. Faqat fanagramma qilib, sizni o'g'ringiz topilgan palonchaga tergov beryapti. Nima qilasizlar, yolg'on gapirib?
Ozod mikrofon. Global resurs agentligi Polshaga ishchi yuboraman deb 3 yildan buyon aldab kelyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi qurilish mollari bozorida faoliyat yurituvchi 39 yashar tadbirkor Kamol Norboboyev bozor muassisi Mansur Tuymayev va uning o'g'illari tomonidan qattiq kaltaklanganini iddao qilmoqda. Avval tuman hokimining o'rinbosari bo'lib ishlagan Mansur Tuymayev 2019-yilda boshqa bir tadbirkorning do'konini traktorda buzib tashlamoqchi bo'lganda tadbirkor unga benzin sepib o't yoqib yuborgani hodisasi bilan tanilgan. Kamol Norboboyevning da'vo qilishicha, hushidan ketgan holda kasalxonaga olib kelingan, ammo hodisadan 8 kun o'tgan bo'lsa ham ekspertiza qilinmagan. Ayni paytda Kamol Norboboyev tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan Mansur Toymayev ham kasalxonada ekanligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yakkabog' tumani qurilish mollari bozorida yog'och bilan savdo qiladigan tadbirkor Kamol Norboboyevning aytishicha, hodisa 9 avgust kuni tushdan keyin sodir bo'lgan.
Tashkilot bo'lgan, eski bir tarozi, katta tarozi bo'lgan. Tarozini kimdir meniki deb olib ketdi, egasi boshqa ekan. U meniki dedi, men yonboshiga mahsulot tushirganmiz. Joyiga qisqaligidan shu joyiga mahsulot tushirganmiz, oldi ishdi. Suv kishi boshlangandan keyin bizlar o'qata tomonga bordik, u ham keldi, urishdi, o'g'odan boshlagan. Birinchi kelib meni ishlayapti, Zohid, ishboni bozorqam, bozorni raisi, u meni kelib tushiryapti ishi bilan. Bozorni raisi Zohid ishboni deb meni qaytarib, meni ishlagandan keyin ajratmoqchi bo'lib, meni qayta ishlayapti. Meni ishlab bo'lgandan keyin u kelib uryapti. Ishlab olyapti, pichoqni olyapti, o'zi men olishga nima yozib bo'lmagandan keyin u kelib tushiryapti bu. Boshlanishi mana shundan boshlanyapti.
Keyin?
Undan keyin bilan nima olib chiqqanman, u bizda olib qo'yib, bizni o'zimizda urgan. Undan keyin u bilan ham temirga olib qo'yib olishayotgan payti, uni o'zi yozib sheriklari kiyganini orqadan yotqizib olib, pul tushirsa o'lganmasa, tinib o'g'li, jiyani yana bir kishini bilmaymiz.
Kamol Norboboyev kasalxonada qarovsiz qolganini aytadi. Uning iddao qilishicha, ichki ishlar bo'limi tergovchisi ham, vrachlar ham Tuymayevga yon bosishyapti. Yakkabog' tumanida qurilish mollari bozori muassisi Mansur Tuymayev Ozodlik bilan suhbatda kattalar xodimlariga tanbeh berishga haqqi borligini ta'kidlar ekan, bu janjalda o'zi ham jarohat olganini aytdi.
Bozorga o'zimiz kirtganmizda, men aytdim uni qarasang bo'lmaydi, men qarshida edim, kelyapman dedim, telefon qildim, telefon olmadi, ishlab turmadi dedim, o'zi so'kilib ketdi. Yigitlar 2-3 marta nima deb turib joyiga olib borib qo'ydi. Men qo'liga montirovka olib kelib, bizga hujum qilib, orqadan kelib montirovka bilan kallaga urdi. Kallalar yorilib ketgan, biz ham bansada yotibmiz. Miyada o'sha boshni yorib tashlagan montirovka bilan keyin ana qilib urdim men. Lekin men bolalar boshi degan noto'g'ri tuhmat qilyapti. Ular endi bilmayman, pulni aynisimi bolalarni,
deydi Mansur Tuymayev. Uning aytishicha, bu holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda. Ozodlik bu jinoyat ishini tergov qilayotgan Yakkabog' ichki ishlar bo'limi tergovchisi G'ayrat O'roqovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo tergovchi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. 2019 yılının 20 yıl günü Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va texnini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosari Mansur To'ymayevning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. O'shanda qo'ldan kuyish jarohati olgan Mansur To'ymayev kasalxonada davolanib chiqqan va keyinroq tuman hokimi o'rinbosari vazifasidan ozod etilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xolis tekshiringlar, xolis tekshiringlar. Faqat fanagramma qilib, sizni o'g'ringiz topilgan palonchaga tergov beryapti. Nima qilasizlar, yolg'on gapirib?
Nurbek Shaymanov Chiroqchi tumanining Chambil mahallasiga o'tgan 2020-yilda ayoli va 2 nafar farzandi bilan ko'chib kelgan. Aslida shu mahallada tug'ilib o'sgan tadbirkor poytaxt Toshkentda faoliyat yuritib, o'z qishlog'iga qaytgan yilini o'zida Shayman ota oilaviy korxonasini tashkil etadi. Korxonasi qoshida o'z mablag'lari hisobidan umumiy 500 million so'm sarflab, mahallasida xo'jalik mollari savdo do'konini ochadi. 2-3 nafar ishsiz yaqinlarini ish bilan ta'minlab faoliyat yuritayotgan tadbirkorning do'koniga 2020 yilning 20-oktyabr kuni tunda noma'lum shaxslar o'g'irlikka tushadi. Ichida 15 million so'm pul bo'lgan seyfni va qarz daftari yo'qligini payqagan Nurbek shu zahoti ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga vaziyat bo'yicha xabar berganini aytadi.
Ishonch raqamiga Chiroqchi tuman ichki ishlar boshqarmasiga xabar qildik 102-ga. Ular qabul qildi, yozib oldi, keyin 1 soat 2 soat kutdik, hech kim kelmadi. Yana viloyatga qildik. Viloyat Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga xabar qildik. Tergovchilari keldi. Tergovchilar soat 5 soat o'tdi. Bizni hududimiz mana shu turgan joyimdan Chiroqchi tumanini sentri 32 km. Piyoda kelgan odam ham 5 soatda 4 soatda keladi. Lekin bular mashinada kelyapti, 5 soatda kelyapti-da.
Tadbirkorning aytishicha voqea sodir bo'lganidan 8 oy o'tib, shu yilning iyun oyida sudya G'aybulla Ostonov raisligida Kitob tumani jinoiy ishlar sudida bo'lib o'tgan sud yig'inida gumonlanib ushlangan 2 nafar shaxsga nisbatan tadbirkorning ishi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi o'z tasdig'ini topmaydi. Bu haqda sud qarorida ham aytilgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tergov davomida gumonlanuvchilarni urib, qiynab, aybni bo'yniga qo'yishga urinishgan. Ular "ha, biz qildik" desalar, shu bilan ishni yopib yubormoqchi bo'lishgan, lekin bunday bo'lmadi. Gumonlanuvchilar sud jarayonida do'konimga o'g'irlikka tushmaganini, tergov davomida o'g'irlikni majburlab bo'yniga ilishmoqchi bo'lganini aytishdi, deydi tadbirkor Nurbek.
"Bizni do'konimizga kirgan o'g'irlar bo'lmas dedim. Sababi dedim, bular men savol berdim, podvolga tushdingmi, yetolaga deganimda yo'q dedi. Lekin asl o'g'ri podvolga tushgan izlari bor dedim. Ular mototsiklda keldik deb aytyapti dedim. Mana guvohsan dedim. Lekin ular ko'rsatgan joyda mashinani, avtomobilni izi bor edi. Men tergovchi Azamat bilan endi shu joyni ko'zdan kechirganman. Shu joyda avtomobilni izi bor edi deb aytdim. Aka men bilmayman, bo'yin olyapti-ku dedi, mamni tipirchilyapti. Xo'p dedi, ketdik keyin.
Tadbirkor ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini ishni tezroq o'zlaridan soqit qilishga uringani, o'z tabiricha soxta aybdorlar yasab ko'zbo'yamachilik qilganini qoralaydi.
Bu ishni yopmasak bo'lmaydi degan joyida bo'ldi, biz yop beramiz. Bizga aroq, kanyak, yaxni, jiz olib kelib bersang, biz bo'ynimizga olamiz degan joyi bo'lgan ekanda, keyin sudda ma'lum bo'lyaptiki, bizga ko'rsatuvdi, bizga aytuvdi, bizni majburlovdi, bizni sukuvdi, bizga aroq olib beruvdi, bizga yaxni olib beruvdi deb iddaolarni aytyapti. Sudda. Ular hech qaysi tan olmayapti, lekin aytyaptiki, sizni o'g'ringiz topilgan palonchi pustoncha, palon puston, mana yolg'on gap chiqyapti-da.
Qani tadbirkorni qo'llab-quvvatlash. 20 yil poytaxtda ishladim. Yoshim 50 ga qarab ketyapti. O'zim tug'ilgan qishloqda faoliyatimni yuritaman deb kelsam-u, biz ishongan huquq-tartibot organlarini bu qilgan ishi kishini tajjubga soladi. Ishga ham qo'lim bormay qoldi. Haqiqiy aybdorlar haligacha topilmadi. Ichki ishlar boshqarmasi esa sukut saqlamoqda, deydi tadbirkor. Ozodlik mazkur ish yuzasidan Chiroqchi tuman ichki ishlar boshqarmasiga bog'lanishga urindi, biroq javob ola olmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Tashkent City egalari konstitutsiyaga zid yo'l tutishda ayblandi. Prezidentlikka nomzod Taliban hokimiyati legitimligini savol ostiga oldi. Chempion yigitning kaltaklanganiga guvohlar qotillikning oldini olish mumkin bo'lganini aytmoqda. Yulduz Usmonova zapretga tushgan vaqtida yaqinlari ham jabr ko'rgani haqida so'zlab berdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston ekologik partiyasi raisi mamlakat prezidentligiga nomzod Narzullo Oblomurodov Afg'onistonda Ashraf G'ani hokimiyatining qulashi va boshqaruvi jilovi Tolibon qo'liga o'tganiga munosabat bildirdi, deb yozadi Oila va tabiat gazetasi. Markaziy Osiyoning olovli nuqtasida hukmron kuch g'oya o'zgardi. Tolibon harakati qudratga ega bo'ldi. Bu holat mening nazarimda o'sha harakat vakillarining yutug'i emas, uni juda qudratli harbiy kuchga egaligini ham anglatmaydi. Avvalgi hukumat rahbariyat afg'on jamiyatida o'zaro muvozanatni buzganining oqibati deb qarasak to'g'ri bo'ladi. Xullas, ana shu muvozanat buzilishi oqibatida davlat boy berildi, noqobil tizim butun bir xalqning boshi ber ko'chaga olib kirib qo'ydi, deydi Oblomurodov. Ekolog partiya raisi ayni chog'da Tolibon boshqaruvining legitimligini ham savol ostiga olgan. O'zbekiston poytaxtining markazidagi 80 gektar hududda joylashgan Tashkent City majmuasini shahar ichidagi davlat deb atash mumkin, chunki qonunlar bu davlatchaga ta'sir qilmaydi, deb yozadi Rost 24 nashri. Bu shahar markazidagi davlat O'zbekistonda chiqarilgan taqiq va cheklovlarni qabul qilmaydi. O'zining alohida boshqaruv tizimi bo'lib, hududi jihatidan joylashgan tumaniga ham bo'ysunmaydi. Arxitektura va qurilish borasida shaharsozlik normalariga amal qilishda ham respublika arxitekturasiga ham hisobot bermaydi. Sektor rahbarlarining so'zi ular uchun hech qanday ahamiyatga ega emas, deb yozadi Rost 24. Shuningdek, maqolada Tashkent City biznes majmuasiga kirish pulli ekani, noqonuniy ekani ta'kidlangan. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida sportchi Elbek Rahimovning vahshiylarcha kaltaklanishiga guvoh bo'lgan shohidlar ichki ishlar bo'limi xodimlari voqea joyiga kechikib kelgan, shu bois qotillikning oldi olinmaganini aytmoqda. Bu haqda Daryo uz yozgan. 102 ga shaxsan o'zim 3 marta qo'ng'iroq qildim. Voqea haqida aytib, tez yetib keling, hozir o'ldirib qo'yishadi dedim. Xo'p, ariza qabul qilindi, yozib oldik, deya menga qo'pollik qilishdi. Kelaverishmagach 09:51 da yana telefon qildim. Yana kelishmagach soat 10:11 da yana terdim. Hech bo'lmasa ratsiya orqali xabar berib nomersiz qora jentlarni ushlanglar dedim. Xullas, IB xodimlari voqea haqida xabar berilgandan so'ng ham 40-45 daqiqa o'tgach kelishdi. Ular kelishganda esa bezor bolalar yigitni yarim jon holatda mashinaga tiqib olib ketishgandi. Atrofda ko'pchilik bor edi, ammo hech kim yordam bermadi. Men ham qiz bola bo'lganim uchun yigitlarning qo'lidagi pichoqni ko'rib yordamga bora olmadim, deydi Daryo muxbiri bilan suhbatlashgan guvohlardan biri. Suhbatdoshning aytishicha, IB xodimlari o'z vaqtida yetib kelganda mutlaq qotillikning oldi olingan bo'lardi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi MTTda 25 nafar tarbiyalanuvchi zaharlanganiga munosabat bildirdi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Deputat bolani sog'lom, tarbiyali va bilimli bo'lishini tashkil qilishdek mas'uliyat yuklangan shaxslar bolalar oziqasini o'g'irlashi, sifatlisini o'zi yeb, bolalarga yaroqsizni yedirishini ta'assuf bilan qayd etgan va Jinoyat kodeksiga kelajakka xiyonat bobini kiritishni taklif qilgan. Qayd etilishicha, ushbu bobda bolalar bog'cha maktab va OTMlarda vazifasiga xiyonat qilayotganlar, bolalarning haqqi va vaqtini o'g'irlayotganlarga nisbatan choralar belgilanishi lozim. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Milliy telekanalining Inson qadri ko'rsatuviga bergan intervyusida norasmiy tahqiqlar sabab o'zidan tashqari oila a'zolari ham zulm chekkani haqida so'zlab berdi. Xonandaning aytishicha, u ilk marta 1992 yilda zapretni boshidan kechirgan, o'shanda ilojsizlikdan Yevropaga chiqib ketgan, viza muddati tugab, Toshkentga qaytganda esa uni O'zbekistonga kiritmay yana ortga qaytarishgan. Bugun kunda qancha xursand bo'lmay o'sha kunlarni eslatsa ezilib tamom bo'laman. Ular butun hayotimni zaharlashgan. Hayotimning oxirigacha shu davrni eslasam mazam qochadi. Turkiyaga ketganimda nevaram endi tug'ilgan edi, hali 1 yosh ham bo'lmagandi. Nevaramni ko'rgim kelmasmidi? Butun oilani parokanda qildilaring. Qaytmayaptimi, dedi Usmonova ko'zda yosh bilan. Yulduz Usmonova O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning siyosatini baralla qo'llab-quvvatlaganiga qaramay bir necha bor norasmiy taqiqqa uchragan. Xususan 2007 yildan Usmonovaning qo'shiqlariga mamlakatdagi barcha teleradiokanallarda taqiq qo'yilgach, u bir muddat Turkiyada yashagan. Karimov vafot etishi va hokimiyatga Shavkat Mirziyoyev kelishi ortidan 11 yillik taqiq bekor qilingan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tumanida yashaydigan Alisher Xurramovning ozod mikrofonga arz qilishicha, Global Resurs xususiy bandlik agentligi 2018 yilda 15 kishini Polsha Respublikasiga ishga yuborishga kafolat berib, boshlang'ich to'lov qildirgan, ammo oradan 3 yil o'tsa ham majburiyatini bajarmay sarson qilmoqda. Alisher Xurramov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, bizda bir murojaatimiz bor edi, shu bo'yicha sizga chiqayotgan edik.
Bizni bir Global Resurs degan bir agentlik aldab yuribdilar.
Nima deb aldayapti?
Chetga jo'nataman deyapti.
Qanday bo'lgan voqeani aytib bering, qanday bo'lgan, nima degan, qayerdan o'qigansizlar e'lonni, qachon borgansizlar?
Ha, biz e'lonni aka Qarshi shahrida bir afishadan o'qiganmiz 2019-yil. Keyin shu vaqtda bordik, ularda idorasi bor edi Qarshi shahrida Global Resurs ofisi mana Davlat soliq qo'mitasini ishxonasini oldida. Hozir yo'q, yopilib ketgan ular. Keyin bordik, kirdik, gaplashdik, tanishdik hammasi bilan. Keyin biz aytdik, mayli, to'laymiz pullarini. Nima bular, qancha va 3 oyda ketasizlar, uzoq dedi.
Qayerga dedi?
Polshaga ishlashga. Keyin 18 million to'lovi bor dedi. Hozir boshidan dedi, hujjat rasmiylashtirish uchun 202 ming to'laysizlar dedi. Ha, bo'pti dedik. Ana maslahat uchun bu hujjatlaring taq bo'lgandan keyin dedi 4.5 million elchixona xarajatlari dedi. Keyin 2019-yil aprelda uchrashgan bo'lsak, bir oy o'tdi. 8-may kuni bankka 4.5 million to'ladik. Shu bilan aka 3 oy ham o'tdi, 4 oy ham, 5 oy ham, sentyabrda keyin bizni chaqirdi. Telefon qilamiz har kuni, yo'q. Bordik, elchixonaga kirdik, otkaz. Biz aytdik, boshida bunda kelishilmagan edi, bizga nomiga bir kirib chiqasan ketasan degan edi dedi. Men buncha narsani bilganimda kerak emas edi. Keyin aytdi, o'ylama dedi, hech narsa bo'lmaydi dedi, shu safar olib beramiz. Ha, mayli. Bir oydan keyin yana kirdik, yana otkaz, yana har kirishimiz $100 ketyapti.
$100 nimaga to'layapsizlar?
Shu elchixona xarajatlari deb to'latyapti bizga. Bo'lmadi. Keyin shu bilan 2020 yil karantin ochilgandan keyin yana biz kirdik. Yana otkaz. 4-marta ham otkaz oldikda, xullas.
Bular masalan shartnoma boshida sizlarga aytganmidi bunaqa otkaz bo'lmaydi yoki garantiya kafolat berganmidi yoki shu
bergan edi.
Shu nuanslarni aytganmidi otkaz qilishi mumkin degan?
Yo'q, bizga aytmagan. Biz aytdik, til bilmaymiz, masalan qaytarsa bizni nima qilamiz biz dedi. Kimga boramiz? Yo'q dedi, u yoqqa gaplashilgan dedi. Sizlar shunday nomiga bitta kirib chiqasizlar bo'ldi dedi. Biz 15 kishi edik. Qashqadaryodan. Mana firma Global Resurs birinchi ochilganda 15 kishi edik. Shundan keyin otkaz olib jo'nadik, nima qildi, keyin 10 ta bola qaytarib oldi pulini. Ular ham 2.5 million qaytarib berib, qolgan pulini ushlab qoldi. Sizlarga biz xarajat qilganmiz deb. Ular hali ketmasi, elchixonaga kirmasi. Xullas kalom aka, bo'lmadi keyin. Biz aytdik, endi nima qilamiz? Ana boshlig'ini ismi Jobir. Shu Qashqadaryodan Jobir aka deydi. Sizlar dedi, o'ylamanglar dedi, men sizlarni Latviyaga jo'nataman. Ha, bo'pti. Latviyaga yana 1 yil kutyapmiz, hech narsa yo'q. Endi nima bo'ldi? Latviya hozir deydi, otkaz berayotgan ekan, sizlarga bermaydi ekan xullas. Endi sizlar Estoniyaga jo'nataman. Mayli, Turkiya orqali chiqib ketasizlar deyapti. Hozir xarajat qimmatroq bo'ladi. Qancha? Yana 1.5 million ustiga minadi deyapti. Bo'ldi, roziman dedim. Unga ham mana aka yo'qda, xullas yo'q. Ana endi telefonni ham ko'tarmaydi, ответ ham bermaydi. Tashqi ishlar vazirligi, nima bo'lganiga, tashqi mehnat migratsiya agentligiga chiqib, ular aytadi, biz bilmaymiz deydi.
Deydi Alisher Xurramov. Global Resurs xususiy bandlik agentligi rahbari Jobir Azimov ozodlik bilan suhbatda konsullik ish vizalariga rad javob berish mumkinligi haqida mijozlar shartnomada ogohlantirilgan dedi.
Sadiriddin aka, Alisher jonlar, bilasiz, Polsha elchixonasi, bilasiz, O'zbekiston Yevrosoyuzga a'zomatligi uchun ular viza bermasligi bilan haq-huquq bor, bilasiz, talablardaku. O'zbekiston ularga ikki marta kirib elchixonaga kirgan, otkaz olib chiqqan bular.
Tushunarli, otkaz olib chiqqan, lekin shu otkaz olish mumkinligini siz ogohlantirmagansiz-da, biz sizlarga olib beramiz.
Yo'q, qarang, sabab qanaqa bo'lgan? Biz aytganmiz, fuqarolarga kirishdan oldin, o'sha elchixonaga kirishdan oldin, elchixonaga bo'lishdan oldin hammasini tushuntirib beramiz, tushuncha beramiz. elchi konsul so'raydigan savollariga ham aytamiz. Даже mana boradigan ish beruvchi tarafdan berilgan shartnomasi bordi-ku aka. Shartnomasiga ham aytamiz. Shartnomasi shartlarigacha ham berganmiz. Lekin bular kirgan vaqtida endi bilasiz, konsul bilan biz tortishib, ular bilan atkazib bergan, keyin oxirida Alisherjon ikkinchi marta atkazib berganda janjal qilib so'kkan konsullarni o'sha yerda. Shunaqa bo'lgan. Keyin men chaqirtirib olganman. Menga qara, sani unaqa qilishga haqqing yo'q. U konsul, u bitta davlatning o'rtada elchi bu, to'g'ri tushun. Sen erta uni so'kadigan bo'lsang, bo'ladigan bo'lsang, u elchiga senga viza berish, ular senga butta hamli joy yo'q. Ular bersa beradi, atkazib bersa yana qaytib. Chunki atkaz degani bu qaytib elchixonaga kirmaydi degani emas, yana qaytib kelsa bo'ladi. Mana ochatga qo'ying.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Taqdir hukmiga tashlanganlar. Taliban iskanjasida qolgan afg'on ayoli. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xalqaro koalitsiya kuchlarining 2001-yili Taliban ustidan qozongan g'alabasi ortidan millionlab afg'on ayolining hayoti sekinlik bilan bo'lsa-da o'zgardi. Ular uydan ko'chaga chiqish, ta'lim olish, mashina haydash, sport bilan shug'ullanish va jamoat joyida yuzini to'smasdan yurish kabi oddiy huquqlarga ega bo'ldi. Oradan 20 yil o'tib, Talibanning qayta iqtidorga kelishi ortidan bular barining bekor bo'lib, ayollar burungi davrga qaytadigan ko'rinadi. Taliban qo'l ostida ayollarning real kelajagi qanday bo'lishini ular berayotgan va'dalar emas, katta shaharlardagi ahvolga ko'ra taxmin qilish mumkin. Xususan iyul oyi boshlarida Qandahorda taliblar bankka bostirib kirib, ayol xizmatchilarni ish joylarini tark etishga majbur qilgan va ularning o'rniga erlari yoki boshqa erkak qarindoshlari kelib ishlashi mumkinligini aytgan edi. Bir necha kun o'tib, ayni voqea Hirotda takrorlandi. Bu safar ayol xizmatchilarni mijozlarga yuzlarini ko'rsatganlikda ayblashdi. Eng qo'rqinchlisi, bosib olingan hududlarda toliblar ersiz ayollar va 12 yoshdan katta qizlarni zo'rlik bilan xotin qilib olayotgani haqida ma'lumotlar bor. Talibanning konservativ islomiy tabiatiga yot kasb hunar bilan shug'ullanuvchi qanchadan qancha ayollar borki, ular taqdiri hozirgi vaziyatda nihoyatda tahlikali qoldi. Quyida Afg'onistonda o'lim xavfi ostida qolgan ayollar haqida hikoya qilinadi. Shuningdek, ayollarning o'z haqlari uchun toliblarga qarshi kurashish timsoliga aylangan jasorat sohibalarining kechmishlari esga olinadi. Afg'onistonning Maydon Shar shahri hokimi 29 yoshli Zarifa G'afforiy ayollarning afg'on siyosatiga qaytish ramzi bo'ldi. U Afg'oniston prezidenti lavozimiga tayinlangan birinchi ayol hokim emas, balki eng yosh ayol hokim edi. Eng asosiysi, uning boshqaruviga topshirilgan shahar Kobuldan atigi 40 chaqirim narida bo'lsa-da, o'ta konservativ hududlardan biri bo'lmish Vardak viloyatida joylashgan. 2018-yilda yangi lavozimga o'tirgan ilk kunidayoq bir to'da erkak uni toshbo'ron qilmoqchi bo'lgan edi. Bu G'afforiy hayotidagi suiqasdlar silsilasining boshi bo'ldi. Har qadamda kutib turgan xavf-xatar tufayli Zarifa Maydon Sharda muqim yashay olmay, ishga har kuni Kobuldan qatnashga majbur bo'ldi. 2020-yil noyabrida toliblar uning otasini qatl etishdi. Bilaman, meni qachondir otib tashlashadi degan edi Zarifa G'afforiy 2019-yilda New York Times gazetasiga bergan intervyusida. Mana oradan 2 yil o'tib 10 minglab odam ushbu ayolning taqdiridan alag'da bo'lib, har kuni uning Twitter sahifasini kuzatmoqda. Zarifa so'nggi tweetini 14 avgust kuni qoldirgan. O'sha kuni u Kobuldagi kvartirasidan iNews.co UK saytiga telefon orqali bergan intervyusida shunday degan edi: "Bu yerda meni olib ketishlarini kutib o'tiribman. Menga, oilamga yordam bera oladigan hech kim yo'q. Ular men kabilarni ushlab olib ketishadi va o'ldirishadi. Oilamni tashlab keta olmayman, ammo qayoqqa ham borardim?" deydi ayol. Shundan so'ng Afg'oniston tarixidagi eng yosh ayol hokim jurnalistdan uzr so'rab, ortiq gapira olmasligini aytgan va go'shakni qo'ygan. O'shandan beri Zarifadan dom darak yo'q. Ko'chalarda graffiti chizuvchi birinchi afg'on musavvir ayoli Shamsiya Hasaniy ham hanuz Kobulda qolayotgan bo'lsa ajab emas. U Twitter va Instagramda oxirgi marta 18 avgustga o'tar kechasi xabar qoldirgan. Hasaniy 1988-yilda Eronda tug'ilgan bo'lib, tarixiy vataniga birinchi marta kelganida 20 yoshdan oshgan edi. 2015-yilda u Kobul universitetida san'at bo'yicha ilmiy daraja oldi. Keyinroq rang tasvir bakalavri va tasviriy san'at magistri darajalariga ega bo'ldi va Provardida ushbu dargohda dars bera boshladi. Hasaniyning eng mashhur asarlari Afg'onistondagi urush va mamlakat ayollarining hayotiga bag'ishlangan. Bir narsani sira tushunmaganman. Nega sizlar bizning shunchaki tinchgina yashashimizni xohlamaysiz? Taliban, IShID yoki osuda turmush kechirishimizga imkon bering. Men o'z yurtimni, o'z uyimni qaytarishni istayman. Men xalqimning tinch va erkin bo'lishini xohlayman, deb yozgan edi Hasaniy 20-iyul kuni Twitterda. Qiz bitta graffitini rekord darajada tez, uzog'i bilan bir necha 10 daqiqada chizib bitirishni o'rganishga majbur bo'ldi. Aks holda musavvirning o'zi aytishicha, tevaragini norozi erkaklar to'dasi qurshab olishi mumkin. Nilufar Rahmoniy 2012-yilda 20 yoshida Afg'oniston harbiy havo kuchlariga xizmatga kirgan birinchi afg'on ayoli edi. 1990-yillar oxirida uning oilasi Tolibondan Pokistonga qochgan va 2001-yildagina qaytishga muvaffaq bo'lgan. Nilufar kelgusida uchuvchilar maktabida o'qish imkoniyatiga ega bo'lish uchun bolaligidan ingliz tilini o'rgangan. Uchuvchilar kursida ham u yagona ayol edi. Toliblar harbiy havo kuchlarida xizmat qilayotgan afg'on qizini tinch qo'ymaydi albatta. Oilasiga tez-tez tahdid qilishadi, o'ldirib ketamiz deb qo'rqitishadi. Nihoyat 2018-yilda Nilufar harbiy xizmatni tashlab AQShdan boshpana topadi. Shu yilning iyulida uning Ochiq osmon birinchi afg'on uchuvchi ayoli bo'lmish mening hayotim nomli kitobi chop etildi. Hozirda Kobulda Rahmoniyning qarindoshlari, jumladan otasi qolgan. Uni hammadan ko'ra Toliblar hukmi ostida hali hech yashab ko'rmagan qizlarning taqdiri ko'proq tashvishga soladi. Taliban 20 yil burun qanaqa qonunlarni joriy qilgan bo'lsa, yana o'sha tartiblarga qaytadi. Hatto avvalgidan ham shafqatsizroq harakat qilishlari mumkin, deydi Rahmoniy.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Настоящее время loyihasi muxbiri Liza Karimiy Taliban Kobulni qo'lga olganidan 3 kun o'tib, poytaxtning Taliban nazorati ostidagi ko'chalaridagi hayotni ta'riflab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, ko'p odam, ayniqsa ayollar Talibanning va'dalari va odamlarni normal hayotni davom ettirish chaqirganlariga qaramay, qo'rquvda yashamoqda. Karimiy juda oz ayol eri yoki mahrami bilan ko'chaga chiqayotganini, ko'pchilik hanuz mamlakatdan chiqish yo'llarini izlayotganini hikoya qilib berdi. Har bir ayol qo'rquvda, dedi Taliban nazoratiga o'tgan Kobuldagi muxbir.
Tabiiyki, tashqarida juda ko'p o'zgarishlar sodir bo'ldi. Taliban Kobul shahriga kirgan paytdan to hozirgacha hamma narsa o'zgardi. Tashqarida ishlaydigan odamlar endi ishga chiqmayapti. Bolalar maktabga bormayapti. Ayniqsa, ayollar juda qattiq qo'rqmoqda. Ular hali ham o'zlarini xavfsiz his qilmayaptilar. Nima bo'lishdan juda xavotirdilar. Shu kunlarda men guvoh bo'layotgan narsa shuki, bizga tashqaridan biror narsa kerak bo'lsa, erkaklardan va oila a'zolarimizdan tashqariga chiqib, biz uchun biror narsa olib kelishini so'rayapmiz. Chunki har bir ayol qo'rquvda, bularning barchasidan qattiq qo'rqyapti. Shu asnoda bugun men ko'ra olmagan narsa bu ayollar. Ular tashqarida yo'q. Tashqarida faqat bir nechta ayolni ko'rdim. Ular o'z oilalari bilan, masalan, eri, ehtimol akasi yoki boshqa birov bilan edi. Men uchun eng achinarli tomoni shundaki, hamma, shu jumladan o'zim ham qochishga harakat qilyapmiz. Odamlar mamlakatdan qochishga harakat qilmoqda. Aeroport tashqarisida kutishmoqda. Har kuni viza so'rashyapti. Yordam bera oladigan odamlarning barchasiga telefon qilyaptilar. Mamlakatni tark etishni xohlaydilar. Buning barchasiga nima sabab bo'lyapti? Menimcha, ular bu tuzumni ko'rganlar. Ular Talibonni 20 yil oldin bilib olishgan. Shu asnoda ular hozir ham xuddi shunday fikrlayaptilar. Taliblar ular xavfsiz ekanliklariga, ishga chiqishlari mumkinligiga, normal hayotlarini boshlashlari mumkinligiga ishontirayotgan bo'lsa-da, baribir qo'rqishyapti. Ijobiy tomoni shundaki, Taliblar kasalxonalar, telekanallar va barcha tashkilotlar bilan gaplashib, o'z ishlarini boshlashlari va normal hayot kechirishlari mumkinligiga ishontira boshladilar. Qolaversa, Taliban Kobuldagi boshqa mujohidlarga hech kimning uyiga kirmaslik to'g'risida buyruq berdi. Shuningdek, ularga hech kimni biror ishdan to'xtatishga ruxsat berilmadi. Shariatga yoki islomga zid bo'lgan narsalar bundan mustasno. Shunday qilib ular odamlardan qoidalarni buzmaslikni va oddiy hayot kechirishni so'rashmoqda. Ba'zi do'stlarim Taliban poytaxtga kirganidan beri oxirgi 3 kun uxlay olmadi. Ular poytaxtga kirib kelganlari juda dahshatli yangilik bo'ldi. Do'stlarim oldingi hukumatni xush ko'rmagan bo'lsa-da, lekin baribir bu hukumatdan qo'rqishyapti. Men oxirgi 3 kun ichida ko'p marta eshitgan yagona jumla ular o'zgarganmi? O'zgarganmi yoki yo'qmi? Jumlasi bo'ldi. Ayniqsa ayollar juda qo'rqmoqda. Ularga oldingidek tashqarida ishlashga, oldingidek kiyinishga ruxsat beriladimi yoki yo'qmi? Men o'tgan 24 soat ichida guvoh bo'lgan vaziyat shundan iborat.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida buxorolik tadbirkor prezidentni aytgani faqat quruq gap bo'lib qolyapti. O'zbekiston 150 nafar Afg'oniston fuqarosini o'z xohishi bilan vataniga qaytargan. AQSh prezidenti Jo Bayden: Taliban o'zgarganiga ishonmayman. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxorolik tadbirkor O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan ochiq muloqot paytida aytgan gaplari quruq gap bo'lib qolmasligi kerakligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorolik tadbirkor Ulug'bek Mavlonov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 20 avgust kuni xalqaro forumlar saroyida aytgan gaplariga munosabat bildirar ekan, oxirgi 4 yilda Mirziyoyev tadbirkorlar huquqlari va xususiylashtirish bo'yicha qator farmon va qarorlar chiqargani, prezident tadbirkorlardan mulkni olib qo'yishni qat'iy taqiqlashi va hokimlarni jazolash haqida bergan va'dalariga qaramay, bu faqat so'zda bo'lib qolayotganini aytdi. Tadbirkor prezidentning 20 avgust kuni xalqaro forumlar saroyida aytgan gaplari ham unda ishonch hosil qilmaganini ta'kidlaydi. Men prezidentning kecha uchrashuvda aytgan balandparvoz gaplarga ishongim kelmayapti. Chiqish qilyapti, lekin prezidentning qarorlari va farmonlari bajarilmayapti. Prezident aytgani bajarilmasa nima foyda? Ishongim yo'q. Ko'rib turibsiz, qonun bor ishlamayapti. Prezidentning aytgani faqat quruq gap bo'lib qolayapti. So'nggi 4 yil ichida prezident tadbirkorlardan mulkni olib qo'ygan hokimlarni jazolayman deb bir necha bor aytdi, lekin tortib olishlar hozir ham bo'lyapti. Meni zargarlik do'konimni tortib olishgandi 3 yil oldin. Hozirgacha yugurib yuribman. Hech bir natija bo'lmayapti, dedi Mablonov. Tadbirkorning aytishicha 2018 yilda Buxoro shahrida prezident qarori bilan 2 qavatli uylarni buzib, ko'p qavatli uylar qurilgan. Qurilish tushgan maydonda joylashgan tadbirkorning zargarlik do'koni ham buzib tashlangan. Peshona teri bilan ishlab olganman, keyin remont qilganman. Buxoroning o'sha paytdagi hokimi Kamolov Mirziyoyevni qarori deb buzib tashladi. Biz norozi bo'ldik. Karim Kamolov o'shanda bizni qo'rqitib, siz prezident qaroriga qarshi borasizmi degandi. Hozir u yerda 8 qavatli uylar boshlangan, qurilish ketyapti. Bir necha yil yugurdim, chopdim. Birinchi etajdan magazin ofis bo'ladi, beriladi dedi, lekin bermayapti. Sudga berdim. Mana shu yil 4 may kuni ochiq sud bo'ldi. Hokimiyat kelmadi, qaror chiqardi. Do'kon berilsin deb chiqardi sud. Xursand bo'ldim. Haqiqat bor ekan deb o'yladim. Endi shu sud qarorni bekor qilyapti. Mana sizga adolat, dedi Ulug'bek Mavlonov. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi xalqaro forumlar saroyida tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti chog'idagi tadbirkorlar egalik qilayotgan ko'chmas mulk ularga xususiylashtirib berilishini va'da qildi. Ya'ni bu yerni boshqa odam sotib ola olmaydi endi. Uni xususiylashtirishga faqat yer egasining o'zi haqli bo'ladi. Bunda yerning turiga qarab, uning joylashgan hududidan kelib chiqib, yerlar imtiyozli shartlar asosida ushbu korxonalarga xususiylashtirib beriladi, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. Buxorolik tadbirkorning aytishicha, Mirziyoyev qonun ustuvorligini ta'minlash haqida o'z chiqishlariga ko'p marta gapirgan, ammo amalda bu borada jiddiy qadamlar qo'yilganining belgilarini ko'rish qiyin. Men o'z mulkimni qaytarib olish uchun har qanday mahkamada qatnashishga roziman, lekin shu paytgacha bo'layotgan narsa shuki, sudlar bugun bunday qaror chiqaradi, sal vaqt o'tib kimlarningdir ta'sirida qarorni o'zgartiradi. Shuni qonun ustuvorligi, deydi buxorolik tadbirkor. O'zbekistonda bundan oldin ham boshqa tadbirkorlar va fuqarolar, hokimlar hamda kuch tizimlarining o'z boshimchaligidan shikoyat qilib kelgan.
O'zbekiston
siyosat.
O'zbekiston 150 nafar Afg'oniston fuqarosini go'yoki o'z xohishi bilan vataniga qaytargan bu BMTning qochqinlar to'g'risidagi konvensiyasiga ziddir. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Afg'onistonda Talibonning hokimiyatni egallashi ortidan jon saqlash ilinjida O'zbekistonga qochib o'tgan 150 nafar Afg'oniston fuqarosi vataniga qaytarilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Talibon rahbariyati bilan kelishuv natijasida chegarani noqonuniy kesib o'tgan 150 nafar Afg'oniston fuqarosi o'z xohishi bilan vataniga qaytarilganini bildirgan. Vazirlikka ko'ra, Talibon rahbariyati bu shaxslarga nisbatan har qanday zo'ravonlik tazyiq qilinmasligiga va'da bergan. Afg'onistonga qaytgan fuqarolardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ularga nisbatan rasmiy protsessual choralar ko'rilgandan so'ng, ularning hammasi uylariga qo'yib yuborilgan va hozirda ular o'z oilalari bag'rida to'liq xavfsiz holda turibdi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligining axborotida. O'zbekiston Afg'onistonga qaytarib yuborgan afg'on fuqarolarining taqdiri haqida Ozodlik mustaqil manbalar xabariga ega emas. O'lim xavfi sabab boshqa davlatdan qochib o'tgan odamlarning ortga qaytarib yuborilishi Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar to'g'risidagi konvensiyasiga ziddir. BMTning qochqinlar idorasi ham bu haqda hozircha bayonot bergani yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, ayni paytda 2000 ga yaqin afg'on va xorijlik Toshkent orqali 3-chi davlatlarga olib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi qo'shni Afg'onistonda saqlanib turgan murakkab vaziyat munosabati bilan chet ellik hamkorlarning murojaatlariga javoban, shuningdek, xalqaro gumanitar huquq tamoyillariga sodiqlik ruhida qator davlatlar bilan ularning fuqarolarini Afg'onistondan evakuatsiya qilish masalasi bo'yicha yaqindan hamkorlik qilmoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Hozirgi vaqtda Germaniya, Rossiya, Shveysariya, Avstriya, Daniya, Polsha, Slovakiya, Qozog'iston kabi davlatlar bilan aeroport infratuzilmasidan foydalanish xizmatlarini taqdim etish, havo makoni orqali uchishga ruxsat berish, aeroportga uchib kelish, qo'nish, zarur texnik va logistika yordami ko'rsatilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bayden: Taliban o'zgarganiga ishonmayman. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh prezidenti Jo Bayden Taliban o'zgarganiga ishonmasligini aytdi. Bayden: Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan jangari guruh hozirda global sahnada legitimlikni xohlashi yoki yo'qligi borasida eksistensial inqirozni boshidan kechirayotganini ta'kidladi. 19 avgust kuni ABC telekanalida efirga uzatilgan intervyuda Bayden Taliban o'zgarganmi degan savolga yo'q deb javob berdi. Menimcha ular xalqaro hamjamiyat tomonidan legitim hukumat sifatida tan olinishni xohlash-xohlamasliklari borasida qaysidir ma'noda eksistensial inqirozni boshdan kechirmoqdalar. Ular buni xohlaydi deb o'ylayman, dedi Bayden. So'nggi haftalarda qator shahar va tumanlarni qo'lga kiritgan Taliban 15 avgust kuni poytaxt Kobulni ham egallab oldi. Guruh shafqatsiz qonun qoidalarini mamlakat bo'ylab qaytadan joriy qilish haqida xavotir urchimoqda. Fundamentalist guruhga qarshi 20 yil davomida kurashgan g'arb davlatlari esa uni tan olish va aloqa o'rnatish masalasida bosh qotirmoqda. Taliban yetakchilari tinchlik o'rnatishni va islom qonunchiligi doirasida inklyuziv hukumat tuzajaklarini bildirishgan. Shuningdek, ular raqiblardan qasos olmaslikka va islom qonunlari doirasida ayollarning huquqlarini hurmat qilishga va'da qilganlar. Bayden Al-Qoida va ularga aloqador tashkilotlarning tahdidi dunyoning boshqa joylarida Afg'onistondagidan ko'ra ko'proq ekanini aytdi. Xususan AQSh prezidenti dunyo Al-Qoidaning Suriya yoki Sharqiy Afrikadagi sheriklari tug'dirayotgan tahdidni e'tiborsiz qoldira olmasligini ta'kidladi. Baydenning so'zlariga ko'ra, Suriya va Sharqiy Afrikada AQSh xavfsizligiga tahdid ancha kattaroqdir. Bayden Afg'onistondagi ayollar va qizlarga bo'lgan munosabat bilan bog'liq xavotirlar borasida bu masalani harbiy kuch bilan hal qilib bo'lmasligini aytdi. Butun dunyo bo'ylab ayollar huquqlari bilan harbiy kuch yordamida shug'ullansak bo'ladi degan fikr mantiqsiz, dedi u. Ayollar qaram qilinayotgan joy ko'p. Bunga qarshi kurashishning yagona yo'li iqtisodiy, diplomatik va xalqaro bosim o'tkazib, ularni o'z harakatlarini o'zgartirishga majburlash, davom etdi u. Taliban Afg'onistonni 1996-2001 yillar orasida boshqargan paytda qat'iy shariatni joriy qilib, ayollar va qizlarga o'qish va ishlashini taqiqlagan edi. Ayollarga paranji kiyish majburiy edi. Shuningdek, ular mahramsiz ko'chaga chiqa olmas edilar. 18 avgust kuni Bayden barcha amerikaliklarni evakuatsiya qilish uchun zarur bo'lsa, AQSh kuchlari 31 avgustgacha belgilangan muddatdan keyin ham Kobulda qolishi mumkinligini aytdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 avgust kuni Toshkentda o'zbekistonlik tadbirkorlar hamda moliya tizimi vakillari bilan ochiq deb aytilayotgan muloqotni o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, tadbirda 500 nafarga yaqin tadbirkor bevosita, yana 10 ming nafardan ortig'i turli viloyatlardan onlayn tarzda qatnashgan. Jamoatchilik bu tadbir formatining rasman ochiq muloqot deb atalishidan, uning ommaviy axborot vositalari va prezidentning tarmoqlardagi sahifalarida jonli uzatilishini kutgan edi. Ammo 20 avgust kungi rasmiy xabarlarda prezidentning xalqaro forumlar saroyiga kirib kelishi va qatnashchilarga uning nomi eshittirilishi bilan video uzildi. Keyingi rasmiy xabarlar esa asosan fotoalbomlar va qisqa video bayonotlar tarzida joylandi. Ushbu bayonotlardan ma'lum bo'lishicha, bu yilgi saylovda yana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyadan nomzod bo'lishi rasman aytilgan prezident qatnashchilar bilan muloqotni 100 nafar tadbirkorni qutlashdan boshlagan. Murakkab pandemiya davridagi qiyinchiliklarda ham biznesini to'xtatmagan tadbirkorlarga 1 marta o'zi imzolagan prezident minnatdorchilik xatini taqdim qilganini aytgan prezident bu tadbirkorlarning prezident komandasiga kirganini urg'uladi. So'ngra muloqot davomida u tadbirkorlarga bir necha bor yuzlanib, men siz tarafdaman, sizni qo'llab-quvvatlayman. Taklifimga qarshilar ko'p, ammo men sizni qo'llayman deya qayta-qayta xitob qildi va ochiq muloqotni imkon qadar samimiy ruhda o'tkazish niyatini bildirdi.
Ochiq aytsam, mana shu masala bo'yicha ham hamma qarshi. Lekin men sizlar tomon, sizlar meni ham qo'llab-quvvatlab halol ishlashga o'rganishlaringa da'vat qilaman.
Uchrashuvda aytilayotgan asosiy muammolardan biri tadbirkor va banklarni qiynab kelayotgan kredit masalasi bo'ldi. Kredit muammolarini tilga olgan prezident, kredit stavkalarining yuqoriligi, muddatining esa qisqaligi tadbirkorlar uchun noqulay shartlarda berilayotganidan xabardor ekanini ta'kidlagan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, prezident banklarning kapitalini oshirish uchun 2022 yilda tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan qo'shimcha 600 million dollar ajratilishini va'da qilgan. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, prezident bu yig'ilishda tadbirkorlar egalik qilayotgan ko'chmas mulk ularga xususiylashtirib berilishini ham va'da qilgan. Ya'ni tadbirkorlarning korxonalari joylashgan, hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib berilishi aytilgan.
Ko'pchilik tadbirkorlarning o'z korxonasi joylashgan yer maydonlarining taqdiri ertaga nima bo'ladi degan savol albatta qiynayotgani ham joylarda bor gap. Ushbu korxonalarning hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib beriladi.
Tarmoqlarda prezidentning saylovoldi chiqishiga bildirilgan munosabatlar ziddiyatli ekani ko'rinmoqda. Uni olqishlagan, yangi takliflarni quvvatlagan va islohotlarga ishonch bildirgan sharhlovchilar ham ko'pchilik, ammo ayni paytda norozilar va uning va'dalariga ishonmayotganlar ham ko'p. Misol uchun, muloqotning rasman ochiq, ammo aslida yopiq o'tganidan norozilar prezidentning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida shikoyatlarini yozdi. Jumladan, prezidentning Facebook sahifasida berilgan rasmiy xabar ostida sharh yozganlar orasida prezident bilan uchrashish talabi rad qilingan tadbirkorlar ham bor. Bunday sharhlovchilardan biri jumladan, hamma uddaburon tadbirkorlar yon atrofingizda, hurmatli prezidentimiz, Oliy Majlis biznes markazi, biz oddiy qora xalqqa yo'l bo'lsin deb yozdi. Yana bir tadbirkor esa, biz ham yozilgan edik, nega mayda tadbirkorlar bilan uchrashishni xohlamadilar, faqat yirik nahanglarni inobatga olishadi deb norozilik bildirdi. Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazish haqida 2 oy avval O'zbekiston axborot agentligi xabar bergandi. Mirziyoyev bilan uchrashadiganlarni saralash jarayonida Ozodlikka ko'plab tadbirkorlar murojaat keldi. Ular muloqotda shaxsan qatnashadigan tadbirkorlarning mahalliy hokimliklar va administratsiya tomonidan qattiq saralanayotgani, asosan muvaffaqiyatli va prezidentga minnatdorchilik bildiradigan tadbirkorlar tanlab olinayotganini bildirgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi 16 avgust kuni partiya markaziy kengashi a'zosi Rahmiddin Abrayevning o'zbek kuch ishlatar tizimlar tomonidan hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. Ozodlikning Abrayev taqdiriga oydinlik kiritish maqsadida uning yaqinlari hamda huquq-tartibot idoralari bilan bog'lanish harakatlari hozircha natija bergani yo'q. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Erk demokratik partiyasi Abrayev yaqinlariga tayanib tarqatgan xabarda aytilishicha, u shu yilning 16 avgust kuni Qashqadaryo viloyat Muborak tumani Qarloq qishlog'idagi uyidan olib ketilgan. 26 yashar Rahmiddin unga 3 yil oldin tayinlangan harakatlanishga taqiqni buzib, shu yilning may oyida Erkning Toshkentda bo'lib o'tgan qurultoyiga qatnashgani uchun javobgarlikka tortilgani aytilmoqda. Muborak tumani ichki ishlar bo'limi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari Ozodlikka Rahmiddin Abrayevning qayerda ekani va nimada ayblanayotgani to'g'risida haqida ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. 26 yashar Rahmiddin Abrayev Erk partiyasi markaziy kengashi a'zosi bo'lib, oxirgi paytlarda partiyaning Telegram kanalini ham boshqarib kelgan. Siyosiy mavzularda jonli suhbatlar olib borgan. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda oxirgi paytlarda Rahmiddin maxsus xizmatlar bosimi kuchaygani to'g'risida xabar berib kelganini aytadi.
Shu kecha o'zim telefonidan telefon qildim, keyin telefon qildim, qaytib javob bermadi. Kechasi olingan o'sha SMS'ga ko'ra shu qamalgan shu avvalgi nimasi bo'yicha e'lon qilingan o'sha o'zi avvaldan unga har kun telefon qilib yurishgan edi. Shu barma yurgan edi chaqirib. MIG'ga har kun telefon qilib viloyat bo'limi kelib ketib, keyin barma yurgan edi, demak olib ketishgan. O'sha otasi menimcha telefon qilishga nima qildi, keyin qila olmadi. Biz kontakt taqtiryapmiz butun nimadan ham, ammo hech nima yo'q. Belki Tashkent'e alıp geçken borcu mümkün deyip tahmin kılayapman. Üyüden alıp geçken tabii üyüden. Kaşkadarya'da mübarek nasıl da mıydı? Rayonu mıydı? Kışlaktaydı o zaman. Mege bağırıp mektepte işler yürgeneydi. Mektepte işlerim kaydar genedi o yüzden. Burayı aldım. Şu faaliyetimi tohtattı. Basıp kırıp ben kaydar genedi ki başka bir mektepte bağırıp yine iş taptım. Ama bu yerde hem işe alışma yaptı deyip ne kadar şikayet kudurgeneydi.
Dedi Muhammad Solih. Erk rahbar Rahmiddin Abrayevning hibsga olinishi O'zbekistonda 24 oktyabrda kutilayotgan prezident saylovlari bilan bog'laydi.
O'zi ko'p unga ochiqchasiga ta'kid qilishdi, shu to'xtat, bo'lmasa qamaymiz seni deb. U nima bo'layotgani yo'q, hozir yangi narsa emas. Ammo baribir ham bu Telegramda gruppani olib boryapti-ku, Telegram kanalida, partiyasining Telegram kanalida. O'sha faoliyat uchun qilingan. Shu to'xtat degandim. Saylov oldi kampaniyasi bu. Saylov oldidan o'sha maydonni tozalab, saylovda istiqrorli bir yerdagi jimlik ichida, sukunat ichida saylab olish o'zini. O'shaning uchun sal ovozi chiqqan odamlarni aktiv faoliyatdan uzoqlashtirish, qamash yoki qo'rqitib jim qilish yoki sotib olish bütün usullar hozir ishga solinyapti.
Dedi Muhammad Solih. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi O'zbekistonda 24 oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovini boykot qilishga chaqirdi. 9 avgust kuni partiyaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda prezident saylovi Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi siyosiy guruhning navbatdagi ko'zbo'yamachiligi ekani aytiladi. Saylov arafasida O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan boshqa siyosiy faollar ham bosim kuchayganini ta'kidlamoqda. Haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda partiya boshqaruvidagilar qattiq nazorat ostida ekanini aytdi.
Bilib turasan-u, lekin to'g'ridan-to'g'ri qilinmaydi bu ayrim ishlar. Yangi nom bilan Haqiqat taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasini tuzish uchun bir yig'ildik. Muxtor aka degan pensioner xonadonlarida yig'ildik. 20 kishi atrofida edik. Shu maslahatlashdi, shu xonadon egasiga 50 minimal ish haqi bilan sud qilishib jazoladi. Men qarorni o'qidim. Biror bir dalil nima yozadi endi, nima deb yozsin? Undan oldin 14 yildan beri yashab kelayotgan joydan majbur qilib chiqarib tashadi. Bugungi kunda jamoatchilik nigohidagi faollik bilan ish qilayotganimiz yo'qdi. Mana hozir ikkovimiz telefonimizni eshitib turishibdi ular. Menimcha bular bizni nihoyatda e'tiborlik bilan kuzatayapti har bir qadamimizni.
Dedi partiya rahbari. Suhbatdosh Adliya vazirligi oldida ushlanib, jarimaga tortilgan partiya faoli bloger Ozodbek Qurbonov ham ozodlikka chiqarilganiga qaramasdan nazoratda qolayotganini ma'lum qildi. Ushbu partiya yetakchilari yangi tuzilgan partiyaga hatto a'zo bo'layotganlarga bosimlar kuchaygani haqida xabar qilib kelgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 27-dekabrida xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi. Ammo vaqt o'tgan mobaynida Adliya vazirligi bironta yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazmagan. O'zbekiston rasmiylari saylovlar arafasida mamlakat ichkarisidagi muxolifat faollariga bosimlar kuchaygani haqida bayonot va xabarlarga munosabat bildirmagan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. VCG Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistonda o'z aksilterror kuchlarini joylashtirish so'roviga Putin rozilik bermadi. Tafsilotlar bilan Gulasar. Vashington hukumati Afg'onistondan o'z qo'shinlarini to'liq olib chiqish arafasida Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumati bilan xos muzokaralar olib borgan. Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari chiqishi ortidan Afg'onistonning mintaqani beqarorlashtiruvchi hududga aylanishi oldini olish maqsadida Washington qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistonda o'z aksilterror kuchlari va dron bazasini joylashtirishni taklif qilgan. Ammo Toshkentga qilingan bu taklifga rad javobni Moskva, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bergan. Bu haqda AQSh va Rossiya hukumati rasmiylariga tayanib, Wall Street Journal nashri 19 avgust kuni xabar berdi. Nashr gaplashgan ikkala davlat mulozimlariga ko'ra, 2021 yil 16 iyunida Jenevada o'tkazilgan ilk sammitda AQSh prezidenti Jo Bayden Vladimir Putin bilan Afg'onistondan Amerika harbiylari chiqqanidan so'ng paydo bo'ladigan yangi terrorchilik tahdidi haqida gaplashgan. Bu tahdidni bartaraf etish maqsadida Washington rahbari Afg'onistonga qo'shni davlatlar O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistonda AQSh dronlari va aksilterror kuchlari joylashtirish rejasi borligini bildirgan. AQSh va Rossiya prezidentlari o'rtasida avval xabar qilinmagan bu mavzudagi so'zlashuv Bayden ma'muriyatining ushbu umidini deyarli puchga chiqardi, deb yozadi Wall Street Journal. Jenevadagi suhbatda Putin Rossiya AQShning Markaziy Osiyodagi har qanday roliga Moskva qarshi ekanini ochiq aytgan va Xitoy pozitsiyasi ham ayni ekanini bildirgan. Shunga qaramay, Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari mintaqa, xususan O'zbekiston mulozimlari bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlik mavzusidagi muzokaralarni davom ettirgan. Xususan, joriy yil iyulida Toshkentda o'tkazilgan xalqaro konferensiyaga kelgan AQSh delegatsiyasi rahbari xavfsizlik bo'yicha yuqori darajali Oq uy rasmiysi Elizabeth Sherwood Rondolf o'zbek rasmiylari bilan terrorchilikka qarshi hamkorlik masalasini muhokama qilgan. Ayni iyul oyida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni Washingtonda qabul qilgan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi va mudofaa vazirlari ham hamkorlik istiqboli haqida gaplashgan. Shu mavzudagi muzokaralar Tojikiston diplomatlari rahbari bilan ham o'tkazilgan. Ayrim AQSh tahlilchilari mintaqa davlatlari AQSh bilan harbiy hamkorlik, xususan o'z yeridan Amerika harbiylariga joy berish bermaslik masalasida Rossiyaning qattiq ta'sirini his qilishiga qaramay, ularda nisbiy erkinlik mavjudligiga ishonadi. Xususan Wall Street Journal muxbiri gaplashgan Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamentining Markaziy Osiyo bo'yicha sobiq mulozimi Paul Gobel shunday fikr bildirgan. Moskvada Markaziy Osiyo davlatlariga ta'sir o'tkazish rychaglari bor, lekin bu ta'sir mutlaq emas, degan Gobel. AQSh kuchlari Afg'onistondan chiqib ketishi ortidan mamlakatning Taliban hukmiga o'tishi Markaziy Osiyoga tutash bu davlatning yana xalqaro terrorchilar boshpanasiga aylanish ehtimolini kuchaytirdi. Iyun oyida Kongressga bergan hisobotida AQSh qurolli kuchlari shtabi boshlig'i general Mark Milley 2 yil ichida terror guruhlarining Afg'onistonda qaytadan o'rinlashuv ehtimolini o'rtacha deb baholagan edi. Ammo o'tgan yakshanba kuni senatorlar uchun o'tkazilgan maxsus brifingda general bu muddatning qisqargani va Afg'onistonning terrorchilar to'planadigan hududga aylanish xavfi kuchayganini bildirdi. Vaziyatning kutilgandan ko'ra tezroq yomonlashganiga qaramay, 19 avgust kuni Amerika nashriga yuborgan yozma javobida Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov Moskvaning Markaziy Osiyoda AQSh harbiylarini yaqinlashtirmaslik masalasidagi pozitsiyasi o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlagan. AQShning Markaziy Osiyoga o'z harbiylarini joylashtirishi qaysidir bir shaklda bu mamlakatlar yoki ular qo'shnilari xavfsizligini kuchaytirishini biz tasavvur qila olmaymiz. Bu Rossiya manfaatlariga mutlaqo xizmat qilmaydi, deyilgan Moskva diplomatlar idorasidan 19 avgust kuni AQSh nashriga yuborilgan javobda. Bunday javob, tahlilchilar ta'kidlashicha, Rossiyaning Afg'onistondagi notinchlikni to'xtatish masalasida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlik qilishdan ko'ra Markaziy Osiyo ustidan o'z ta'sirini saqlab qolish qarorida qat'iyligini namoyon qiladi. Pentagonning Afg'onistondan tug'iladigan terror xavfini tezlikda bartaraf qilish uchun o'z dron bazasi va maxsus aksilterror kuchlarini bevosita qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistonga joylashtirish rejasi amalga ko'chmagan taqdirda AQSh bunday tahlikani Qatar va Fors ko'rfazidagi harbiylari, Qolaversa, Hind okeanidagi kemalari vositasida qaytarishga majbur bo'ladi. Oradagi masofaning uzoqligi harbiy ekspertlar ta'kidlashicha, bunday ehtimoliy aksil terror amaliyotlari samaradorligini keskin pasaytiradi. Fors ko'rfazidan Afg'onistonga uchib kelish vaqti shu qadar uzunki, Qatarning Al-Udeyd bazasidan uchirilgan AQSh dronlari o'z missiyasining 60%ini yo'lga sarflashga to'g'ri keladi, deb iqtibos keltiradi Wall Street Journal nashri Amerika harbiy mulozimidan. AQSh aksil terror kuchlarining Markaziy Osiyo hududida joylashuviga keskin qarshilik qilayotgan Rossiya mintaqa davlatlarining Afg'oniston bilan chegaralarini qo'riqlashni o'z nazoratiga olishga urinmoqda. Joriy oy boshida Rossiya harbiylari O'zbekiston va Tojikistonning Afg'onistonga tutash hududlarida qo'shma mashg'ulotlar o'tkazdi. 2-avgustdan 6-avgustgacha o'tkazilgan qo'shma mashqlarda O'zbekiston va Rossiya qurolli kuchlaridan 1,5 ming chog'li harbiy ishtirok etgani aytildi. Ozodlik bilan suhbatda rossiyalik harbiy ekspert Pavel Filgingauer Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyatining yomonlashgani ortidan O'zbekistonni Rossiya yetovidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytarish bosimi kuchayishini ta'kidladi. AQSh nashrining 19-avgust kungi xabariga munosabat bildirgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov O'zbekiston hukumati bunday bosimlarga qarshi turishi muhimligini bildirdi. O'zbekiston hududida harbiy bazalar joylashuviga tarafdor bo'lmasam-da, Toshkent Moskvaning kim bilan hamkorlik qilish, o'z xavfsizligi va suverenitetini qanday ko'rinishni belgilash urinishini qat'iyan rad etishi kerak deb o'ylayman. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo emas va shu bois Moskva oldida hech qanday ittifoqchilik majburiyati yo'q va bo'lmaydi ham deb umid qilaman. Albatta, Rossiya Taliban tahlikasini bo'rttirib, O'zbekistonga o'z harbiylarini tiqishtirishga intiladi. Ammo Talibonning hujum qilish tahlikasi zaifligi bois bunga zarurat yo'q. Hatto O'zbekiston KXSHdagi a'zo bo'lgan taqdirda ham Rossiyaning yordam berishi kafolatlanmaganini amalda ko'rdik. Rossiya faqat o'ziga kerak bo'lgandagina yordamga keladi, dedi Alisher Ilhomov.
O'zbekiston salomatlik. Koronavirus kasallanish ko'paymoqda, rasmiy statistikaga doir savollar ham. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va blogerlar shuningdek ozodlik suhbatlashgan koronavirus qurbonlarining yaqinlari mamlakatda davom etayotgan pandemiyaning navbatdagi to'lqini manzarasida kasallanish va qurbonlar soniga doir rasmiy statistikani yana savol ostiga olishmoqda. Sog'liqni saqlash rasmiylari esa pnevmoniya va o'pka yallig'lanish kabi kasalliklar bois hayotdan ko'z yumayotgan kishilarni koronavirus qurbonlari qatoriga qo'shmaslik kerakligini ta'kidlashadi. Xorazm viloyati markazi Urgan shahrida koronavirus yuqtirgan bemorni davolash uchun ochilgan markazda Dilbar ismli 62 yoshli ayolning jasadi 17 avgust kuni qarindoshlariga berildi. Yangariq tumanidan asli kasb o'qituvchi bo'lgan marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha, ayol kuchli isitma bilan 11 avgust kuni Urganchdagi Olimpiya zaxiralari kolleji bazasida ochilgan COVID markaziga yotqizilgan. 6 kun o'tib bemor ayni markazda vafot ketgan. Bu Xorazm viloyatidagi koronavirus gumoni bilan bog'liq so'nggi kunlardagi yagona o'lim holati emas. Shu hafta boshida birgina Urganch tumani Qorovul qishlog'idagi kamida 2 xonadonda o'lik chiqarilgani aytilmoqda. Bundan oldin shu qishloqdagi bir oilada bobo va nabiraning bir kunda koronavirusdan vafot etgani ovoza bo'lgan edi. Urganchdagi Olimpiya zaxiralari kollejidagi COVID markaz oldida turgan bemorlardan birining qarindoshi ozodlikka 16 avgust kuni markazdan 2 jasad chiqarilgani guvohi bo'lganini aytdi. Rasmiy raqamlarga qaralsa, Xorazm viloyatida 17 avgustga kelib koronavirusdan o'lganlar soni 1 nafar ekanini ko'rish mumkin. Xorazm viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi ozodlikka vaziyatni izohlarkan, COVID markazlarida yotgan va hayotdan ko'z yumgan bemorlarning hammasida ham koronavirus aniqlanib turgani yo'q. Ko'pchiligida pnevmoniya, o'pka yallig'lanishi. Agar koronavirus bo'lsa yoki shu kasallikdan o'lgan bo'lsa, biz bu haqda ma'lum qilamiz, deya bildirdi boshqarma mulozimi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 14 avgust kuni 851 kishida koronavirus aniqlangani, bemorlardan 7 nafari vafot etganini bildirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa O'zbekistonda koronavirusga chalinish va o'lim holatlari bilan bog'liq oid rasmiy statistikani savol ostiga olayotganlar ko'p.
Samarqandlik jurnalist va bloger Toshpulat Rahmatullayev 26-iyul kuni o'zining Facebook sahifasida deyarli har kuni COVID tufayli vafot etayotgan hamshaharlarning janozasida qatnashayotgani haqida yozdi. Mamlakat bo'yicha o'lim 5-7 kishini tashkil etayotganligi haqidagi xabarga qanday munosabat bildirishni ham bilmaysan kishi. 2 kun avval Bog'maydon mahallamizda 61 yoshli erkak, bugun esa Qir mahallasining Toshloq g'uzorida 59 yoshli va Hoja Doniyor mahallasida 58 yoshli erkakning janozasi o'qildi deya yozdi bloger. O'zbekistonlik yana bir bloger Lobar Tursunqulova ham koronavirus bo'yicha berilayotgan rasmiy raqamlar haqiqiy voqelikni aks ettirishini savol ostiga olarkan, koronavirus bo'yicha davlat statistikasiga ishonish kerakmi yoki har kuni o'z ko'zimiz bilan ko'rayotgan reallikkami deya bildirdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilning yanvar-iyun oylarida mamlakatda jami 79700 o'lim qayd etilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 7%ga ko'pdir, lekin qo'mita hisobotida o'lim holatlarining qanchasi koronavirus bilan bog'liqligi haqida aytilmagan.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.